lingua eius loquetur iudicium. Let steri eius in corde ipsius, et non supplantabuntur gressus eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.